Valtakuntamme Suomen kansalliskirjaston ylimmäinen ykkösmies, Karjalan poika Esko Häkli, hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta vain.
Mites selvisit tuiskusta ja tuulesta tänne?
No se oli koettelemus, mutta onnistuin.
Taistelit. Nyt kun eläkkeellä sinulla ehkä on enemmän aikaa vapaaseen ajatteluun ja muisteluun kuin ennen, niin oletko isommankin jälkeen Karjala poikii kuin tässä joskus välivuosina?
No kyllä, minä olen varmasti jo helsinkiläistynyt niin hyvin näiden 50-luvun puolivälin jälkeen, että Karjala on hyvin etäinen.
Jäänyt jo kauas.
Joo.
Vaikka ehdit jopa kansakoulun Kaukolassa Käkisalmen lähellä aloittaa syksyllä 1943, ennen kuin se lopullinen lähtö tänne päin tuli.
Kyllä, ja kyllä minulla on sieltä pienen pojan muistelmia. Muistan esimerkiksi yhden, joka ehkä kuulostaa dramaattiselta. Mehän olimme siellä asemasodan aikana 2 vuotta, kun rintamat olivat kaukana. Ja meillä oli, niin kuin yleensä yksityistaloissa, oli venäläisiä sotavankeja. Ja meillä kävi töissä. Yksi isä oli sotapalveluksessa ja kotona oli naisväki. Ja tämä tuli majoituksesta joka päivä ja hän oli suutari ja teki minulle saappaat. Minulla on ollut venäläisen sotavangin tekemät saappaat pikkupoikana.
No niin, ja ne jäivät mieleen. Siis 36 on Esko Häkli syntymävuotesi ja 76 ikäsi tasan tänään. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia vai vieläkin.
Niin muuttuu maailma, Eskoseni. Onko maailma parempi vai huonompi paikka nyt kuin joskus ennen?
Siitäpä olikin kysymys.
Pikku avaus.
Oikeastaan tämä, me saamme esittää tämän kysymyksen jokaiselle itsellemme. Mitä me olemme tehneet sen maailman hyväksi ja tämän ihmisten yhteiselämän hyväksi?
Hyveellisyydestä on kysymys tai sen puutteesta. Siis hyvyys, totuus ja kauneus, pyhä kolmiyhteys, se meitä kiinnostaa tänään ja aina ja siitä puhutaan pitkin matkaa. Se on varmaa. Nyt hyvät ihmiset, siis syntymäpäivä sankarina täällä radiossa istuu juhlajakkaralla Esko Häkli, 76, kansalliskirjaston korkeimman paikan mies, eläkkeellä ylikirjaston hoitaja, professori ja teologian kunniatohtori. Pistäkääs Suomen kirjastopomolle Häklin Eskolle onnittelutekstiviestiä tulemaan numeroon 16149, siis 16149. Laita siihen alkuun sana aamu ja sitten terveisviestisi 76-vuotiaalle Esko Häklille. Pappia sinusta ei, Esko, tullut. Ei tullut siis seurakuntakäytännön työmiestä, vaan tuli teologian kunniatohtori kuitenkin. Siitäkö sen sait, sen arvonimen, kun niin hyvin sitä teologisen tiedekunnan kirjastoa silloin nuorena hoitelit?
Kyllähän minä opiskelin teologiaa hyvinkin pitkälle, mutta kyllä kai se siitä kirjaston tai tiedekunnan palvelemisesta ylimalkaan aikanaan tämä juhlava kunnianosoitus tuli.
Helsingin yliopisto sen myönsi.
Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, ne ovat tiedekuntien myöntämiä.
Aivan. Ja se oli se Eino Jutikkalan uhkavaatimus, joka jossain vaiheessa vei siihen, että teologia jäi ja historia alkoi oikein lujasti. Siihen palataan ja se vei sinut kirjastotyöhön, mutta nyt Esko ja muut hyvät radion ystävät, sana on kulkenut ja tullut todeksi. Ensimmäinen onnittelusoittaja on tässä ja nyt, kun 76 on Esko Häklillä täynnä, puhelimessa on Keijo Perälä. Hyvää aamupäivää.
Huomenta.
No, huomenta, Keijo.
Hyvää syntymäpäivää.
No, kiitoksia vai mistä sinä tämän idean sait?
No kun radiosta tietysti eilen kuulin.
No niin.
Että sinua juhlistetaan. Ja kun meidän tuttavuutemmehan on tämmöistä työperäistä, niin että nyt kun ei kumpikaan enää ole virkatöissä, niin ne sen aikaiset kontaktit ovat loppuneet ja sen takia en ole häntäsi kuullut vähän aikaan.
Mutta eikö tästä ole se etu, että me voimme puhua ihan vapaasti? Meidän ei tarvitse ottaa huomioon mitään.
No se on kyllä mainio etu, ei sen puoleen. Onhan meillä se etu ollut aina, koska en minä ollut koskaan sinun alaisesi.
Se helpottaa.
Niin, että me saatoimme tulla niin kuin hyvin toimeen ja mikäli ymmärsin, niin puhuimmekin aika vapaasti.
No tämä on kyllä ihan totta, että kyllä minulla on erinomaisen miellyttävät muistot.
Keijo, taidat olla siis saman alan miehiä, kirjastotoimen ammattilaisia, mutta et suoraan ole ollut Esko Häklin kanssa töissä.
Ei, minä olen ollut täällä kansankirjastopuolella ja siinä ominaisuudessa joutunut tekemisiin sitten kansalliskirjaston johtajan kanssa. Tän Eskohan hoiti tätä kansalliskirjaston johtajan virkaa kovin tämmöisenä mullistusten aikana, kun tietotekniikka vyöryi päälle, mutta kunnon humanistina sinä et vieroksunut tietokonetta, vaan otit sen haltuun ja luulisin, että sinä et mennyt siihen halpaan niin kuin niin moni muu, varsinkin kansankirjastopuolella, että niistä koneista onkin tullut se pääasia ja eikä apuneuvo, niin kuin me varmaan ajattelemme.
Minulle ATK oli koko ajan väline. Ja se, että minä ryhdyin ajamaan sitä, johtuu osittain siitä, että minä olen ollut luonnostani alusta pikkupojosta lähtien hirvittävän utelias. Ja se uteliaisuus jatkuu yhä edelleen.
Joo, se on kyllä uskottavaa, kun ajattelee sinun ahkeruuttasi ja sitten mitä kaikkea oletkaan saanut aikaan. Muuten tuli mieleen, etkö se ollut sinä, joka teki Helsingin yliopiston kirjastosta kansalliskirjaston. Mielestäni sinun aikana siihen alkoi pikkuhiljaa tulla alaotsikko kansalliskirjasto.
No se alaotsikko oli kyllä minun aikaansanostani, mutta ei siinä mitään suuria mullistuksia tapahtunut. Se olisi pitkä historia. Minä olen kirjoittanut siitä kaksikin perusteellista juttua.
Siis 25 vuotta yhden miespolven ajan Esko Häkli johti kansalliskirjaston toimintaa ja siinä jo ehti ja todella tapahtui paljon ja paljon. Paljon puhutaan myös ja legendaa kerrotaan Esko Häklin johtajan otteista ja toimista. Mitä sinne kansankirjastopuolelle, Keijo, niistä legendoista kuului? Mitä tiedät?
En minä tiedä muuta kuin kuulopuheita. Kyllähän sen kaikki tiesi, että moni piti Eskoa jotenkin hankalana pomona tai jopa hankalana yhteistyökumppanina, mutta minulla ei ole siitä omakohtaista kokemusta. Että mehän oltiin tekemisissä tämmöisten niin kuin kirjastoalan infrastruktuuri- ja yleensä kehittämishankkeiden parissa ja niissähän Esko oli tarmokas ja halusi viedä kehitystä eteenpäin ja ottaa viimeisen tekniikan käyttöön ja hänellä oli siihen hyvät edellytykset, kun hän oli niin kansainvälisesti suuntautunut ja hänellä oli hyvät kansainväliset kontaktit ja hyvät tiedonlähteet, että oletan, että hän aina edusti uusinta tietämystä alalla ja tiesi tarkkaan, mitä maailmalla tapahtuu.
Nyt Keijo, veit meidät heti aluksi jo semmoiseen maailmaan, mistä täällä mieluusti jatkamme. Johtamistyöstä asiantuntijaorganisaatiossa. Siitähän paljon puhutaan tänä päivänä kaikkialla yhteiskunnassa, ja sitähän Esko todellakin teki, joutui tekemään jopa ehkä omasta mielestään joskus, kun ei välttämättä ne pomon hommat aina niin mieluisia ole edes itse pomolle. Kiitos Keijo soitosta.
Eipä kestä.
Kiitos. Hei hei.
Kiitos Keijo, kiitos.
Näin. Siinähän meille puheenaihetta löytyi aika vahvasti. Siis kansankirjastomies Keijo Perälä, en nyt saanut sitä ihan päähäni, missä hän toimi kansankirjastojohtajana. Sinä varmaan muistat heti.
No, hänellä oli monta tehtävää. Hänen viimeinen kirjastotoimensa oli Turun kaupunginkirjastojohtajan paikka, mutta sitten hän siirtyi sinne kaupungin kulttuurihallinnon johtoon.
Aha, joo, ja siinäkin näkyy jotenkin se, että kansankirjastomies hyvin nöyrästi puheli yliopistokirjastomiehen elämästä. Siinä on joku semmoinen hierarkinen ajatus, tietysti ymmärrettävästi. Mitä itse nyt ajattelet, kun sitä olet paljon miettinyt, varsinkin Esko Häkli jälkeenpäin? Voiko kukaan onnistua kaikkia miellyttävällä tavalla, esimerkiksi ison laitoksen, ison yhteiskunnallisen laitoksen kirjaston johtamisessa?
No, sehän on täydellinen mahdottomuus. Vanha suomalainen sanalasku sanoo, kun yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää. Ja eihän, tässä oli puhetta asiantuntijaorganisaation johtamisesta, niin eihän sellaista ilmiötä kuin puolueeton asiantuntija ole käytännössä oikeastaan missään organisaatiossa. Jokaisella asiantuntijalla on omat keppihevosensa, ja johtajan tehtävänä on yrittää ajaa sitä suurta linjaa. Ja se on valitettavasti aika usein ristiriidassa näiden yksilöllisten mieltymysten kanssa. Mm. Mutta toisaalta johtajan ei pidä luulla, että hän tietää kaiken. Minä koetin viimeiseen asti antaa omien ammattilaisteni opettaa minua. Ja me muodostimme ymmärtääkseni kuitenkin nämä mielipiteet yhdessä, vaikka erimielisyyksiäkin oli. Ei, minä sitä kiellä nyt, enkä kieltänyt silloin.
Aivan siis. Ja täytyyhän johtajan tietää, mihin ollaan menossa, ja myös se tavoitteensa julkilausua, ja siitähän se ilmeisesti se ongelma nousee, jos kaikki eivät sitä samaa tavoitetta hyväksy tai eivät pysty sitä niin voimallisesti tavoittelemaan.
No, tässä on kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin se, että minulla oli ehkä, aivan niin kuin Keijo tuossa sanoi, niin nämä kansainväliset yhteydet ja tunsin siihen aikaan mielestäni kaikki olennaiset tärkeät henkilöt, ja olin aktiivisesti eurooppalaisessa järjestötyössä mukana, niin että minä tiesin, missä mennään. Ja sitä eivät kaikki erityisasiantuntijat välttämättä mieltäneet. Mutta toinen tekijä oli se, että silloinen Helsingin yliopiston kirjasto, niin kuin sen nimi kuului, oli suuri organisaatio, joskus yli 250 henkeä töissä, monta hyvin erilaista osastoa, ja osastoilla oli keskinäinen köydenveto, eli omat intressinsä. Ja siinä kilpailussa kirjaston ylinjohtaja ei voinut olla milloinkaan täysin neutraali.
Siinä sitä puolueettomuutta koeteltiin.
Joo.
Aivan.
Siis neutraali jonkun mielestä, koska esti jonkun osaston ehkä toiveiden toteutumista jollakin tavalla yrittäessään edistää kokonaisuutta ja sovittaessaan toiveita olemassa oleviin resursseihin. No, sen me näemme meidän oman maamme hallituksen
Aivan.
työskentelystä. Ei tässä tarvita mitään niin kuin ulkomaisia esimerkkejä.
Aivan. Siis täällä istuu, hyvät kuulijat, syntymäpäiväsankarina tänään Esko Häkli. hänelle voi soittaa. Yrittäkääs ihan pelkkää hyvyyttänne 09144800, siis 09144800. Se on numeromme tähän suoraan lähetykseen. Olet, Esko, kiinnostavasti kirjoittanut, kun ammatillisuudesta puhutaan. Varsinkin omasta työstäsi ilmeisesti. Itsestäänhän sitä ihminen mielellään kirjoittaa ja omista ajatuksistaan, jos ei suoraan, niin ainakin välillisesti. Olet kirjoittanut kiinnostavasti käsitteestä työhön ja ammattiin liittyvä kunnianhimo. Näet siinä aika vahvasti kaksi puolta. Toinen on semmoista kunnianhimoa, joka tähtää arvostuksen hankkimiseen yhteiskunnan portaikoilla ja ulkopuolella. Ja toinen on se sisäinen palo ja halu. Ja minä kuvittelen niin, Esko Häkli, että sinulla sitä paloa ja sen tyyppistä menoa on korviesi välissä piisannut. Ja kaikki eivät ole sitä kestäneet, koska ovat kokeneet niin, että sinä olet niin hurjan hyvä ja vaativa sitten alaisillesi.
Niin, kyllä minä sen tiedän, aivan niin kuin tuo Käijo Perälä puhelimessa sanoi, että olin joskus hankala, kun tähän ammattitaidon kehittämiseen liittyy myös tietty itsepintaisuus.
Niin, niin.
Mutta pyrkimystä asemiin, sitä kunnianhimoa minulla ei ole ollut.
Sinua vain vietiin yhä ylemmäs ja ylemmäs.
Enemmän kuin mitä olin itse koskaan kuvitellut. Mutta sen sijaan, kun mainitsin tuossa aiemmin tästä uteliaisuudesta, niin se ja tämä tietämisen himo, siis kunnianhimo liittyy siihen, että minun piti saada selville asiat niin kuin ne ovat. Ja toisekseen, niin kun olin itsepintainen, minä pidin niistä kiinni, enkä myöskään sitten, voidaan sanoa, että tähän liittyy vielä ehkä yksi hankala piirre, se oli se, että minä halusin olla rehellinen. Mm. Jos minä olin jotakin mieltä, niin minä olin sitä mieltä. Ja totta kai täytyy sovitella. Se on sitten taas toinen asia, miten ihmisten kanssa ja kollegoiden kanssa toimitaan, mutta semmoinen opportunismi ei sopinut.
Se ei sovi pirtaas.
Ei.
Nyt keskustelu on erittäin kiinnostavassa vaiheessa ja tästä sen kuin syvenee, Esko Häkli, mutta nyt on otettava ääneen seuraava onnittelijasi. Hän on jälleen mieshenkilö nimeltään Eero Niinikoski. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja Esko, sinulle kovasti onnea tänä päivänä.
No Eero, mistä sinä sait tämän päähäsi, että soitat? Ja tämä on tavattoman hauskaa.
No kuule, radio oli tuossa auki ja kuuntelin muistojen puheenvartia ja sitten sieltä tulikin Esko yllättäen langoille ja sittenhän täytyy soittaa heti.
No kiitoksia vai, miten sinulla menee?
Kuule, ihan hyvin menee ja kun tässä kuuntelin tätä keskustelua, että sinusta on tehty kovasti kirjastomiestä niin kuin pitääkin, mutta meidän tuttavuutemmehän on hieman toiselta alueelta ja yksinkertaisesti se sana on paperi. Siitä olemme keskustelleet pitkään ja minä haluaisin muistuttaa nyt tässä tilanteessa sitä, että sinä olet tehnyt todella uroteon, kun olet toimittanut kirjan paperin kulttuurihistoriasta. Se on varsin laaja opus ja kaiken kaikkiaan upea.
No sekin juontaa juurensa kyllä kirjastoon, se kiinnostus paperiin. Ja voin kertoa, että olen juuri tässä toisessa päivänä saanut postiluukusta toimittamani pohjoismaisen paperihistorian historioitsijoiden jäsenlehden numeron.
No niin.
Että kiinnostus, eli aktiviteetti jatkuu tällä linjalla.
Taidanpa nyt Eero Niinikosken tunnistaa paperiteollisuuden viestintämieheksi.
Kyllä vaan, se on minun taustani, mutta vähän muutakin olen kyllä puuhannut.
Kyllä, kyllä.
Kulttuuria muun muassa.
Kyllä, ja myöskin sitten tällä kirja-alueella nyt eläkevuosina toimin parhaillaan Suomen kirjainstituutin puheenjohtajana, joka on nyt sitten vienyt muun muassa Vammalaan, johon perustimme Suomen kirjamuseon. Eli kyllä tämä tangeeraa myös sitten näihin, Esko, sinunkin asioihin hyvinkin vahvasti.
Kyllä, ja kyllä meidän intressimme ovat täysin yhteiset.
Kyllä.
Ja, mutta tämä oli todella mieluinen yllätys, että sinä muistit.
Tämä oli tarkoitus, että ilahtuisit.
Kyllä, no niin. Siinä onnistuit.
Ja onnistuit, ja kuulijatkin iloitsevat kanssamme. Kiitos Eero Niinikoski soitosta.
Kiitos Eero.
Kiitos, hei hei.
Kiitos, hei.
16149, se on siis tekstiviestinumeromme 16149. Sitä pitkin saat onnittelu tekstiviestin Esko Häklille, joka istuu täällä ja juhlii tänään. Hän täyttää tasan 76 vuotta ja nythän näitä jo karttuu tähän tekstiviestejä esitettäväksi. Mutta on aika siirtää kelaa, kääntää vähän historian pyörää ja nyt sen teemme. Ei se Eskolla kuulkaa aina helppoa ole ollut elämä ja pelkkää ylöspäin nousua kirjaston portaita, koska Esko Häkli ei ole kotoisin Helsingin yliopiston naapurista Kivitalosta, vaan kaukaa Kaukolasta Karjalan mailta. Häklin perhe, syvästi uskonnollinen lestadiolaisperhe, päätyi Eskoineen kaikkineen evakkoreissuista, siis toisen maailmansodan Neuvostoliitto Suomi, taisteluitte jaloista edes takaisin mentyään aluksi Parkanoon ja sieltä Ruovedelle länteen 40-luvun loppupuolella pariinkin saunamökkiin aluksi ennen kuin oma koti Häkleille valmistui. Miten se talo teille syntyi? Millaisin voimin? Ketä oli auttamassa vai pelkästäänkö omalla perheellä? Muistatko siitä tarkemmin mitään Ruoveden ajoista? Siinä mielessä.
No ensinnäkin se, me saimme niin sanotulla vapaalla kaupalla, eli siinä oli tietyssä mielessä valinnan mahdollisuus noin niin kuin siihen, mihin sijoitetaan, mutta se oli niin sanottu kylmä tila, eli se oli pelkkää metsää, johon piti raivata myös pelto, ja kyllähän siinä apulaisia oli, mutta isä oli puuseppä, joka oli taitava rakentaja, mutta eihän tietysti yksin kokonaista taloa kyennyt tekemään. Minä en siitä nyt kauheasti muista, minä olin niin paljon pieni siinä vaiheessa ja koulupoika, jonka ajatukset olivat vähän muualla, mutta kyllä minä siellä pienenä poikana jo jouduin opettelemaan kaikki talonmiehen työt, jos käytetään modernia sanaa, niin, koska isä oli puusepänverstäällä töissä päivät ja minä olin lapsista vanhin. Ja muistan muun muassa sen, että piti talon, se oli toiselta puolella aika korkea, kun mäki vietti alaspäin, pärekatto tervata, se tervattiin tai maalattiin sellaisella käytetyllä auton voiteluöljyllä ja minut komennettiin pikkupoikana yksin sinne katolle ilman minkäänlaisia valjaita ja siellä minä sain sitten siirrellä tikkaita niin, että se katto tuli maalatuksi, että kaikenlaista pientä tässä elämänsä aikana on harrastellut.
Kyllä, kyllä. Se oli sitä Ruoveden vaihetta, mutta se ihan alkuvaihe täällä lännen puolella kirkkaasti, se oli Parkanossa. Ja sitä olet Esko Häkli muistellut, se oli rajua ja rankkaa. Silloin ei puhuttu tämmöisistä koulukiusaamisilmiöistä tai muista mitään, mutta näillä pitäjillä kyllä näit ja koit semmoista, mitä tänä päivänä sanotaan syrjinnäksi. Kerro siitä.
Niin, no mehän olimme täysin vieras elementti siinä tavallaan paikalleen pysähtyneessä satakuntalaisessa ja sitten hämäläisessä yhteiskunnassa. Karjalaiset olivat luonteeltaan vilkkaampia ja tavoiltaan tietysti kokonaan toisenlaisia. Ja sitten kun meidät tungettiin ihmisten nurkkiin, kuka siitä ilahtui? Sitten tänä päivänä siihen ei suostuisi kukaan. Niin kyllä siellä sanottiin, että menkää ryssät takaisin sinne, mistä te olette tulleet. Ja no, pikkupoikana voi sanoa, että tunsi itsensä vieraaksi ja niin tekivät myös sitten paikalliset luokkatoverit, joista eräät ilahtuivat kovasti, kun saivat kiusattavakseen pienen pojan.
Saivat ryssän sinne kouluun.
No he eivät käyttäneet sitä sanaa, mutta poikkeavan yksilön.
Aivan. Nyt ollaan jännittävässä vaiheessa tässä lapsuuskehityksessä. Seuraava soittajasi on Esko Langoilla. Otetaan juttuumme mukaan seuraava. Hän on kiireinen mies kuulemma juuri tällä hetkellä. Lauri Tarasti, hyvää aamupäivää.
No hyvää aamupäivää.
No hyvää aamupäivää, Lauri. Mistä sinä sait tämän?
Onneksi olkoon, tänään on sinun syntymäpäiväsi.
No kuule, tässä me vanhenemme koko ajan, että ota osaa mieluummin.
Joo, sama täälläkin, ei se sen kummempaa.
Nyt on Lauri Tarasti heti kertominen, missä te olette ensimmäisen kerran kohdanneet?
No minun täytyy sanoa kyllä, että ensimmäistä kertaa en voi muistaa, kun on ollut niin monessa mukana, mutta tämä varsinainen yhteistyö meillä alkoi Sibelius-seuran puitteissa tässä, eikä sitä ole aikaa niin kovin paljon, ehkä noin 5 vuotta suurin piirtein. Esko oli seuran puheenjohtaja ja sitten minut valittiin siihen seuran hallitukseen ja sitten jonkun kuluttua Eskon jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi. Siinä meidän alkoi hyvin mennyt erinomainen yhteistyö hänen kanssaan.
Mutta kyllähän sinä suostuit aivan aluksi ottamaan viulukilpailutoimikunnan puheenjohtajuuden.
No juu, siitä sitten oikeastaan lähti, se on totta.
Viestikapuloita siirtelitte.
No nämä ovat semmoisia tehtäviä nykyyhteiskunnassa, että niitä eivät oikeastaan tee muut kuin eläkeläiset.
No juu, ehkä se vähän niin on, mutta tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen ja oikeastaan haastavakin tehtävä ja musiikki on meillä molemmilla kuitenkin ollut semmoinen suuri harrastus.
No näinhän se on ja mehän itse asiassa tapaamme tässä ihan muutaman päivän kuluttua.
Kyllä, meillä on tässä ensi viikolla seuran hallituksen kokous ja glögin nauttiminen, missä Esko tulee mukaan, mikä on oikein hieno juttu. Keskustelemme nimittäin Sibeliuksen vuodesta 2015. Jolloin on kulut 150 vuotta ennen syntymästään. Siitä käydään tämmöistä ideoiden kehittämiskeskustelua nyt ensi viikolla.
Teillähän on valtavat hankkeet siellä Sibelius-seurassa, sen tiedän, ja Esko on siinä lujasti mukaan oikeastaan liikkeelle panijana, mutta Lauri Tarasti, kun muistisi ulottuu pitkälle, etkä muista ihan ensimmäistä kohtaamistasi Esko Häklin kanssa, niin on pakko kysyä, muistatko jopa niitä vaiheita, kun Esko oli toimittajana suomalaisessa Suomessa toimitussihteerinä nykyisessä Kanava-lehdessä kovina aikoina 60-luvulla?
No minä olen kyllä Kanava-lehden tilaaja tällä hetkellä, mutta täytyy myöntää, että silloin minulla ei kyllä ollut lehdestä kovinkaan paljon käsitystä, että ei siitä varmaan ole mitään yhteistyöaikoja muistelmia olemassa. En silloin seurannut lehteä oikeastaan ollenkaan siinä vaiheessa.
Ja se oli, mitä tuohon sanoisi, kaikkia lehtiä me emme pysty seuraamaan.
Mutta se, no niin se on.
Se oli minullekin jännittävä tieto tämä, että Esko Häkli oli suomalaisen Suomen nykyisen Kanavalehden toimitussihteeri Kauko Kareen jälkeen 60-luvulla. Ei siitä nyt sitten sen enempää. Mitäs mieltä, Lauri Tarasti, olet siitä Esko Häklin omasta ajatuksesta, että hän on oikeastaan aina ollut syrjään vetäytyvä mies?
No, jos on ollut, niin tulos on kuitenkin toinen. Esko on mukana siellä ja täällä, tulos on kuitenkin toinen.
Aivan.
No, on asioita, joiden takia tunteita täytyy olla mukana, mutta se on sitten asian takia.
No joo, kyllähän yhteiskunnallinen toiminta on kuitenkin, se on elämää, se on usein vauhdikasta ja hyvin mielenkiintoista, että kyllä se tempaa mukaansakin, vaikka siinä aina on myös ikävät puolensa.
Kaikesta saa maksaa.
Selvä. Nyt hienoa. Kiitos soitosta, Lauri Tarasti.
Ehkä vielä vaan todeta tosiaan, että Esko on tämmöinen todella perusteellinen, ja kun hän sitten perusteiden jälkeen pääsee itse asiaan, niin toinen osapuoli on silloin jo melkein valmis sopimaan siitä, mitä tehdään. Tästä on hyviä esimerkkejä. Sibelius-seurassa Esko on tehnyt meille suuria projekteja, yhteistyöprojekteja Sibelius-akatemian ja sitten Kansalliskirjaston kanssa.
No niin, musiikki- ja kirjamiehiä on tämä Eskomme. Kiitos soitosta, Lauri Tarasti.
Kiitos.
Kiitos, Lauri.
Hei,
kiitos.
Hei.
Hei. Näin. Sibeliuksesta vähäsen Esko Häkli. Siis sitä ei ehkä nyt moni ihan heti arvaa eikä tiedä. Kerro siitä mahtavasta hankkeesta, joka juuri nyt on teillä meneillään. Sibelius-seurassa. Tai Sibelius-seurin ja Kansalliskirjaston yhteistyön herättämänä ja virittämänä.
Niin se on yhtä paljon myös Kansalliskirjaston hanke. Ja tarkoituksena on julkaista Sibeliuksen koko tuotanto tutkittuna, musiikologisesti tutkittuna yhtenäisenä sarjana, jonka laajuus on laskettu olevan 52 suurta nidettä. Voimme sanoa, että Sibelius ei kyllä niin koko aikaa istunut kämpissä, vaan kyllä hän oli ahkera, todella ahkera säveltäjä. Ja tämä sai alkunsa siitä, että Kansalliskirjasto, eli minulle Helsingin yliopiston kirjasto, sai aikanaan Sibeliuksen suvulta lahjoituksena Sibeliuksen oman henkilökohtaisen arkiston, ja me saimme teetetyksi siitä tieteellisen luettelon, ja sitten musiikkipiirit ryhtyivät puhumaan kovasti siitä, että Sibeliuksen nuotteja ei ole saatavissa ja että ne ovat monet ala-arvoisesti toimitettu ja julkaistu, että on kansallinen häpeä, että ei ole Sibeliuksen koottuja teoksia. Mm. Ja no minä ajattelin, että kun meillä on kaikki tämä aineisto, niin miksei sitä ruveta tekemään. Ja sen jälkeen sitten alkoi keskustelu erilaisten tahojen kanssa, ja tietysti rahoittajat olivat tässä yksi olennainen taho. Opetusministeriö ei suinkaan suostunut rahoittamaan hanketta kokonaisuudessaan, vaan siinä rahastojen osuus muodostui hyvin suureksi. Ja yhdessä musiikkiprofessori Fabian Dahlströmin kanssa me panimme pystyyn tämän projektin. Ja minun tehtäväni on ollut kulkea hattu kädessä ja huolehtia siitä, että hankkeella on rahoitus ja että hanke etenee.
Ja vuodessa 2015 on ainakin välimaali.
Joo, mutta sehän alkoi, ensimmäinen nide ilmestyi 96, tai hanke käynnisti 96, nide ilmestyi myöhemmin. Ja kaksi nidettä on tarkoitus saada vuodessa ulos. Itse en ole musiikin tutkija, mutta tästä organisoinnista ja rahan hankinnasta ehkä jonkin verran ymmärrän. Ja tässä yhteydessä nämä jo olemassa olleet yhteiskunnalliset kontaktit olivat tietysti kullanarvoinen. Että
kyllä, kyllä.
Ei tarvinnut kertoa noin rahoittajille, että kuka minä olen ja mitä minä olen tehnyt, vaan pääsimme aina suoraan asiaan. Ja kaikkihan pitävät aluksi rahapussin nyöriä tiukasti kiinni, mutta tähän asti olemme päässeet ja elän siinä toivossa, että tänä vuonna meillä on 20 nide valmiina.
Aivan. Huomattava musiikin harrastaja kyllä olet. Seuraava sähke, onnittelusähke on tullut myrskyisän yön pimeinä tunteina jo käyttöömme. Kirjojen ja musiikin ystävälle iloisia syntymäpäiväsäveliä toivoo Sibelius-seura.
Jos seura valvoo yölläkin, niin sitä hoidetaan minun jälkeeni erinomaisesti.
Seura valvoo aina.
Olin eilen kaupungin orkesterin konsertissa illalla, että
Nyt on syytä esittää seuraava tukevan puoleinen tervehdysviesti, siis 16149 on tekstiviestinumeromme tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen, jossa istuu juhlakaluna Esko Häkli, siis 16149. Veljeni Esko, tervehdys koulukaupungistasi Tampereelta. Kävit Tampereen lyseota, josta myöhemmin tuli ylioppilaaksi nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen. Huomattava koulu, huomattavia oppilaita. Tutustuimme vuonna 1956, liikuimme samoissa opiskelijapiireissä, olit siinä joukossa arvostettu ja ehkä hieman pelättykin kriittisyytesi ansiosta. Kun aloitin vuonna 1961 harjoittelijana Helsingin yliopiston kirjastossa, olit työskennellyt siellä jo vuosia. Minä liikuin kuin myyrä ulkomaalaisen kirjallisuuden maanalaisessa varastossa, sinä rotundan valoisissa yläkerroksissa fennikakirjallisuuden parissa. Kuin varjon ja valon lapsia olimme. Vuotta myöhemmin pyysit minua sijaiseksesi hoitamaan Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjastoa. Joko olet antanut anteeksi, että sijaisuuteni aikana hävitin tyhmyyksissäni suurella vaivalla kokoamasi teologisen kirjallisuuden kustantajaluettelot? Mikä tapaus. Sinä toimit teologisen tiedekunnan kirjaston hoitajana, kunnes palasit vuonna 1969 Helsingin yliopiston kirjastoon, nykyiseen kansalliskirjastoon, jossa ylenit ylikirjaston hoitajaksi. Tässähän tulee koko historia. Minä kiepuin levottomasti ympäri Suomea ja työskentelin Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Toimimme yhdessä monissa kirjastoalan organisaatioissa, yleensä sinä puheenjohtajana, minä jäsenenä. Sinun hahmottelusi mukaisesti hankittiin Suomen tieteellisten kirjastojen yhteinen ATK-järjestelmä, ensimmäinen ohjelmisto johdollani 80-luvulla, toinen sinun johdollasi 2000-luvun alussa. Voinemme kehua toisiamme, hyvin onnistuimme. Miten se ohjelmistojen valinta on nykyään niin vaikeaa? Jatkan vielä, koska tämä on kiinnostavaa. Varmaan jo arvaat keneltä, mutta kuitenkin. Kansalliskirjaston tuoreen historian kirjoittaja Rainer Knaappas kutsuu sinua osuvasti nimellä Suomen ylikirjaston hoitaja. Knaappas toteaa, että sinusta tuli muutoksen henkilöitymä. Klassillinen kokoelmakeskeinen kirjasto muuttui kansainväliseksi elektronisiin palveluihin perustuvaksi ja teknisesti kilpailukykyiseksi kansalliskirjastoksi 2000-luvun alussa. Todella, saimme työskennellä aikana, jolloin tapahtui suuria. Tietokoneet otettiin laajalti käyttöön, internet syntyi ja sitä alettiin hyödyntää. Muistelen Turun yliopiston suuressa kokoushuoneessa pidettyä tieteellisten kirjastojen johtajien palaveria. Me muut istuimme jo paikoillamme, kun salin ovi aukeni kuin itsestään, kenenkään koskematta. Muutaman sekunnin kuluttua astuit sisään. Kysyin jälkeenpäin, miten sen teit? Vastasit, sen verran on osattava. Syntymäpäivä onnittelut myös Annalta. Lämpimät terveiset Gunillalle, toivoo.
Vesa.
Vesa, täsmälleen. Siinä oli niin paljon tarkkaa tietoa, että et voinut enää erehtyä ja pakko oli muistaa, vaikka paljon ihmisiä tunnetkin.
No, me Vesa kuuluu minun lähiystäviini niin, että tämä oli erinomaisen liikuttava, että sinä Vesa halusit muistaa nyt, kun olen tänne piinapenkkiin joutunut ja se vähän keventää ehkä oloa.
No niin, piinapenkki ja tietysti siinä mielessä kuvailet, kun niin kamalasti kehutaan, mutta se on tänään sallittua, kun täytät 76. Seuraava onnittelijasi on läsnä. Tuula Pennanen Tampereelta, hyvää aamupäivää.
Samoin teille ja esitän kunnioittavan tervehdykseni syntymäpäiväsankarille. On sanomattoman suuri onni, että kansalaistemme keskuudessa elää Esko Häklin kaltaisia kansalaisia.
Voi kauhea, näin paljon ei saa sanoa kenestäkään.
Kyllä saa sanoa. Minä olen ihan tavallinen kansalainen, tavallisten kansalaisten keskuudessa, mutta silti halusin tervehtiä teitä ja toivon, että pysytte meille terveenä, että uteliaisuutenne kukoistaa ja tuottaa hyvää hedelmää niin kuin se on tuottanut.
Kiitoksia näistä kauniista toivotuksista. Terveys alkaa tässä iässä olla se numero ykkönen.
Niin on, niin on. Voin vakuuttaa. Kiitoksia teille ja monia armorikkaita vuosia.
Monet kiitokset, lämpimät kiitokset tästä tervehdyksestä.
Kiitoksia.
Kiitos soitosta Tuula Pennanen. Hei hei. Se oli mielenkiintoista. Ihan kansalaispuhelu. Ei halunnut Tuula sen lähemmin eritellä. Muistatko itse sen kirjoittamasi opiskelutekniikan oppaan? Sehän on kulunut meistä monen käsissä. Millainen se Esko oli? Tai mitä ajattelet siitä kirjasta nyt?
Kyllähän se oli semmoinen aloittelijan tekele, mutta siinä oli onneksi myös taitavia asiantuntijoita mukana, niin että sehän ei ollut minun kirjoittamani kokonaan ollenkaan. Minä toimitin ja kirjoitin siihen erään hyvin käytännöllisen jakson. Ja sitähän meni jopa 2 painosta.
Sitä meni ja varmasti kysyttiin. Eikö se niin ollut, että jopa tahdottiin, että uusi tämä nyt, Esko, hyvä meille?
No nyt, kun tämä tuli puheeksi, niin alan muistella, että kustantaja todella halusi, että minä tekisin uuden painoksen, mutta siinä vaiheessa minulla ei enää ollut mahdollisuuksia palata siihen asiaan.
Oli niin paljon muuta.
Oli niin paljon muuta.
Aivan. Se tarinamme, se suuri kertomuksemme jäi siihen vaiheeseen, kun Ruovedellä olitte ja asuitte ja lähdit sinne keskikouluun. Sekään ei ollut mitenkään itsestäänselvää. Sehän maksoi, sinne menit ja sitten ajattelit kortterikoulua käydessäsi siellä Ruovedellä, että tähän lopetan ja siirryn kauppaopistoon. Mutta taas tapahtui jotain tielläsi. Mitä se oli?
Niin, ensinnäkin se lähtö keskikouluun, niin sehän oli vanhemmista aluksi täysin hullu ja kuolena syntynyt ajatus, koska me olimme todella, todella köyhiä ja vanhempani tiesivät, että se maksaa. Eikä se ollut niin kuin heidän, se ei ollut perheen ajatusmaailmassa millään tavalla koskaan ollut esillä. Mutta jotenkin minä olin taas itsepintainen ja halusin ja pääsin, mutta sehän tarkoitti sitä, että minä siitä alkaen olen ollut käytännössä poissa kotoa, paitsi kesiä lukuun ottamatta. Mutta kun keskikoulu alkoi päättyä, niin minulla oli semmoinen käsitys, että ei minusta tämän enempää ole, että tämä kauppaopisto Tampereella varmasti on sopivan käytännön, joka sopii minulle. Ja ehkä meidän perheemme noin niin kuin taloudelle.
Ja takaisi sen ajatuksen, että nopeammin rahaan kiinni, joo, mutta se muuttui lukioksi Tampereella.
No kun sitten keskikoulun opettajat olivat ihan toista mieltä ja sitten vanhemmatkin siihen vähitellen mukautuivat ja minä olin pikkupoika lukion aloittaessa, niin olin luokan toiseksi lyhin ja muun muassa näin ulkoisesti ja koko Tampereen kaupunki oli täysin vieras ja kaikki yksin joutui niin kuin vastaamaan itsestään.
Ja sitten ylioppilaaksi Tampereelta, niin kuin tyyliisi kuului, menit reippaasti, pääsit ylioppilaaksi ja sitten oli se ajatus, että papiksi, joka ilmeisesti kotoasi lähti ja näin kasvatettiin.
No se oli itse asiassa mun vanhempien, en sano, että se oli ehto, mutta se oli niin kuin itsestäänselvyys, että jos minä lähden opiskelemaan mun ylioppilaaksi ja sitten siitä eteenpäin yliopistoon, niin ura on papin ura. Eikä minulla ollut mitään sitä vastaan, päinvastoin.
Olit innostunut ja kiinnostunut myös teologisesta tiedosta.
Kyllä, koska kyllä se oli elävä asia meillä kotona.
Aivan. se oli totta arjessa teillä. Nyt tähän tervehdyksiä vähän väliin, Esko. Aikaa on vajaat 10 minuuttia meillä. Pitäisi saada oikeastaan tunti lisää jostain, mutta ehkä se ei tänään tällä varoitusajalla onnistu. Kansantaloustieteen opiskelijat ry Helsingin yliopistosta onnittelee sinua. Siis kansantaloustieteilijätkin ovat liikkeellä.
Tämä on todellinen yllätys. Kiitoksia vain.
Onnea. Mikä on vanhin ja arvokkain kirja, jota olette pitänyt kädessänne? Oletteko lukenut sen? Kysyy Vuke.
No, nyt mennään jo.
Vanhin ja arvokkain.
Näitä on vaikea arvostaa. Kyllä minä olen pitänyt käsissäni Gutenbergin Raamattua, mutta niitä on, kirjoja on tehty käsin kirjoittamalla sitä ennenkin, mutta en varmasti ole lukenut vanhinta ja arvokkainta kirjaa. Sen voin sanoa, vaikka esimerkiksi latinaa olen opiskellut.
Niin. Lisää kirjasaralta ja myös rakkaan harrastuksesi musiikin maailmasta. Tämä on klassikko. Autiolle saarelle, Esko Häkli. Minkä kirjan ja mitä musiikkia tahtoisitte mukaan?
Me olemme puhuneet Sibeliuksesta, mutta musiikki olisi Johann Sebastian Bachia ilman muuta. Mutta tätä kirjaa minä en osaa sanoa. En välttämättä valitsisi Raamattua, vaikka se on läheinen, mutta näitä on näitä. Se olisi varmasti jokin länsimaisen sivistyksen kulttuurin historia.
Näin voisi päätellä, koska olet ilmoittanut harrastukseksesi, Esko Häkli, Euroopan. Ja sehän on suurin piirtein samaa kuin länsimainen sivistys, jotenkin niin ajattelen. Mutta mennään nyt tähän suureen käännevaiheeseesi, siihen pappeuteen ja sen tyssäytymiseen. Itse olet jotenkin ilmaissut, että se seurakuntatyö ei oikeastaan olisi niin kiinnostanut, koska koet niin, että et olisi sitä kestänyt, sitä ihmisten ongelmien ja tuskien taakkaa. Ja se oli yksi oikeastaan hieman pappeudesta vieroittava tekijä. Ja sitten oli tämä herra Eino Jutikkala, joka sanoi, että sinä, Esko, lähdet jatkamaan historiaa ja lujaa. Ja sehän oli silloin pakko.
Niin, Eino Jutikkala sanoi te.
Niin.
Niin kyllä, minähän olin teologian opiskeluaikana niin myös jonkin verran harjoittelijana seurakuntatyössä ja näin, minkälaista papin työ siihen aikaan oli. Ja siinä papin oma psyyke joutui niin suurelle koetukselle, että minä en uskonut, että se on minun tehtävä, minulle mahdollista. Mm. Ja sen takia minä sitten vähitellen ryhdyin ajattelemaan, tämä oli pitkä prosessi, mutta vähitellen ryhdyin ajattelemaan, että hakeutuisin tehtäviin, jossa joutuu vähemmän tekemisiin ihmisten kanssa. Ja ensin arkistoa, mutta sitten eräät tuttavuussuhteen perusteella valikoitui alaksi kirjasto. Myöhemmin olen sitten joutunut ehkä vähän hymyillen toteamaan, että ojasta allikkoon tässä joutui,
niin.
koska suuren laitoksen johtaja ja sen etujen puolustaja yhteiskunnassa ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin olla koko ajan tekemissä ihmisten kanssa.
Ei pääse karkuun niitä suhteita.
Mutta ne eivät tule vyöry päälle samalla tavalla kuin se, kun käsitellään ihmisten eksistentiaalisia, yksilön eksistentiaalisia ongelmia.
Olemassaolon ja elämisen ongelmia, kyllä, ja se on sitä papin työtä ja kenties myös terapeutin, ja sille tielle et halunnut ryhtyä. Onnittelemme syntymäpäivänäsi Irma ja Seppo Viljanen.
Monet kiitokset, Seppo. Me olemme minun nuoruudessani olleet paljon yhteydessä.
Hyvä, kun heti muistit. Runsaat ja sydämelliset onnittelut antamasi Kekkosen muistelmat ovat luennassa. Tee Eero Sointu.
No se on, Eero, hyvä, että jos luet sitä pakettia.
Oikein paketti. Sitä hyveellisyyttä sanot, että maailmasta puuttuu. Mistä sitä, Esko Häkli, lähdettäisiin kaivamaan, vaikka ihan tänään, syntymäpäivänäsi?
Jaa, ei minulla ole reseptiä. Mitä minä tässä ehkä eniten olen miettinyt, on se, että kun ihminen on tapahtunut tietyllä tavalla uusi syntiinlankeemus, jos nyt voidaan käyttää tämmöistä raamatullista sanaa. Eli ihmisestä on itsestään tullut kaiken mitta. Ja eli niin kuin, se voidaan myös sanoa arkipäiväisesti minulle kaikki heti.
Heti mulle kaikki tänne.
Joo, ja, mutta myös noin niin kuin eettisten tai moraalisten arvojen kannalta, jos ihminen tekee itsestään tämän mittapuun, niin hänellä ei ole mitään mittapuuta, vaan niin, ei ole mittapuuta silloin, voidaan sanoa yksinkertaisesti.
Mittapuuna on yksilö, ja silloin sitä ei ole, koska yltiö, yksilöllisyys on semmoista, mitä ei ole.
Ja se vaihtelee mielipiteiden, mielialojen mukaan.
Näin. Nyt kuulkaas, hyvät ihmiset ja Esko Häkli, kello kulkee. Ja nyt lähtee sinulle, syntymäpäiväsankarille, tämän lähetyksen viimeinen kysymys, isompi kokonaisuus ennen kello 11. Ylioppilaslehti luonnehti sinua 10 vuotta sitten, kun jäit Kansalliskirjastosta eläkkeelle, attributisoi sinut sivistysporvariksi. Voiko Karjalan köyhä evakkopoika olla semmoinen?
No, minä ymmärrän hyvin, mitä Saksassa tarkoitetaan vastaavalla sanalla Bildungsbürger. Mutta suomalaisessa yhteiskunnassa minä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ja jos sen tavoitteena on ollut ilmaista, että minä olen jollakin tavalla noin niin kuin mahtaileva taikka muuta sopimatonta, niin en tunne olevani, mutta en myöskään pysty tuota sitten esittämään vastaväitteitä, jos joku muu on kokenut sen sillä tavalla.
Ahaa, toisten tulkinta on paha kiistää, kenties näin. Nyt se on, kuulkaa hyvät ihmiset, täytetty. Täten ojennan historian ja hyvän uskon miehelle Esko Häklille Suomen ja Yleisradion historiaa Radio Yhdestä. Omana yhtiömme tallenteena saat tämän mukaan. Kiitoksia käynnistä ja kaikkea hyvää.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kiitos, oli tosi mukavaa. Kiitos myös kuulijoille ja mukana eläneille. Heipä hei.